Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda iş tapman daşar ýurtlara giden türkmen raýatlarynyň arasynda dehmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýärler barhartýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinançyan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Gazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Gazak ilçihanesi başardığından Türkmenistanlara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1-nji iýulda gurrun berdi. Başga bir çeşme Gazak wizasyna bolan isleklerin artmagy bilen wiza alyp bermegi teklip edýän araçylaryň hem işçiňleşenligini belledi. Bu ýerde hem bolmanda $100 araçylara para bermek ýaly täze türkmençilik däpleri ulanylýar dip çeşme Türkmenistanda beýleki döwletleriň elçihanalarynda wiza almak üçin uly nowatlar döreninde wiza alyp bermegi teklip edýän yerli araçylaryň hereket etmegi bilen bagly dowam edýän ýagdaýa işaret etdi. Azatlyk radiosy Gazak Kazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tetbir alyp bilmedi. Hemma türkmen başydaky Gazak konsulluğunyň web-saýtynda gözüňde tutulan wiza üçin nowata onlaýn ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistandan Gazakstana barmakda esasy meseleniň wiza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanyny wiza almagy başartady. Gazakstana barýan gowry ýer serhet geçirgisinde Bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Gazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýygyna gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göýbermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aylyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Gazakstana goýbermändirler. Oňa dogonynyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk girizilenligi aýdylypdyr. Şeýlede bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 amerikan dollarynyň ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Dogonumyň öý propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir, men agama jogap bermeli däldirin diýip balkanlaýdy. Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagazdaky serhet geçirgesinden goý berilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa Böktönçlügiň diňe türkmen tarabynda döreýänligini bellediler. Eger türkmen gümrük hanasyndan geçip bilseň, Gazak tarapında 5 minuta yetmeýär, olarda bürokratiýa we paraxorlugy duş gelmedim diýip çeşmeýär. Türkmen raýatlarynyň iş gözläp Gazakstana gidýän ýagdaýlary soňky ýylda köpüldi. Türkmenistanlylar bu ýurda saýlap almagyny wiza we ýol çykdajylarynyň beýleki ýurtlara garanda has el ýeterli bolmagy bilen düşündirýärler. 2024-nji ýylda Azatlyk habarçylary Gazakstana seýahat edýän türkmen raýatlarynyň göz görtüli köpelenligini habar berip, olaryň köplenç Türkmenistanyň Günbatar vilayetiniň ýaşaýjylardygyny aýdypdy. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazakstana seýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlylaryň ençimesi hergezek Gazakstandan gelenlerinden soň Milli howpsuzlyk ministrliginiň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Mundan öň türkmen migrantlarynyň 15 ýyllap gazanç üçin iň köp barýan ýurdy Türkiýede. 2022-nji ýylda Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz seýahat etmek mümkinçiligini ýatyrdy. Türkmen raýatlaryna türk wizasyny almak kynlaşdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň arasynda başga ýurtlara şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany köpüldi. Emma Ukraina garşy uruş alyp barýan Orsiýada barıp gelmek hem türkmen raýatlary üçin kynlaşdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň ulakymy goňşy Özbegistanda gözeýler. Özbegistana dürli maksatlar bilen barýan türkmen raýatlarynyň sany soňky 2 ýylda esli köpüldi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbegistana täzirçilik we sowda maksady bilen baran daşary ýurtlularynyň 3-den 2 bölegi türkmen Stanlar voldeyim. Түркмен портал нешерінің Өзбекстанның президентінің яндағы статистика агентлігіне салғыланып чабеден хабарына көре, ағзалан дөвірді Өзбекстаны жеми 133 мүнгден ковырақдашар юртлей шолсанды тас 90 мүн Түркменстанның райеті барыптыр.
Өйіңізді сағылық қорматты ленгілейзілер. Яйлымды хабарлар үннелі үленмен Йоқсан Анығырван. Түркменстанлылардың бір нәчі үнмәрі юрдейл атының ағылабы көплігінің үзвейіз олиян үннелік қиыншылықларының фонына тұтылын доғылын үн тойварыды отырын-тұрын ерлеріні көріліңе дейерлер. Сосиал медиады пікірлеріне дейерлер дейіп адатлығын хабарчылары хабар өрия. Түркменстанлы 2013 үлден вәрі кетірілен көп Бердім Хомедовын доғылын үн даварылар билен жемленен медениет кептелиги буйл кошо юбилей хукмунна ким аркадаг шаһарнын 2 йыллыгы кимде өңкү президенттин 68 жашынын той хукмунна хас уллун тутурлугу юрттагы иктисадий кыйынчылыктардан билдирилген нагилеликлердин хас итилешен вактына кабат келди түркмен меттиоти шол күн Курбанулы Бердимухаммедовдун адына дашары юрт лидерлеринен келген куттоо хаттарын чап этти онун бир нече дашары юрт лидер билен телефонны гүрлөшөнүгүн Түркменстанны бизнеси деген дашыр юрт компанияларынын жол басылар билен тугушканлыгын хабар берди. Адатлык билен анонимдик шертинде гүрлөшөн Ашгабатлы яшайчы халк маслагатынын башлыгынын доголон күн дабараларынын онун халктын Нәхилі дашқы өзіңі, басқы дүниеді яшиянығыны ене өргедік көркөденіңіні. Тойы бағысы ағырмақ дәуілен яшиян түркмөнлерің көпірінің одалы дасыры ұрттағысылары нәчә келлі кәрай дейіп күрің әдіянығын айтты. Бердім Хомедовын 56 яшыны құтлымағы келен Американ айдымшысы Дженнифер Лопезін бұ қызмат үшін 1,5 миллион доллар мөлшерінде пұл қазғанындығы. Ол тері іштәні Түркменстан үлен іш қатынашықларын едіген Қытай компаниясының төлеңіне айдылыпты. Адатса, хер ел доғрын үн концертіне келген дасары юрт бағысыларының бір қайдым айдып қазанян пұллары халқ үшін сыр ве қазықлы тема болып қалия. Ерлі сенсенің белдемегіні көрі Башқұртстанлы Айола Топори, Түркиялы Семге Сағын ве Едіс Көргүлі, Өзбекстанлы Жасурбек Мавлановтағы түркмен жемгетчілігіне офлайн ве онлайн пікір алышмаларының меркезіне түсті. Шейлі де, бұ пікір алышмаларда түркмен хүкіметінің милли лавас кесел хақынна күрін әділі. Мұны дасыры юртлы артистлерің түркмен милли кейімлеріні чықыш еттірілмегі себеп болды.
Бұ хеч кім үшін сыр дәл. Түркмен халқы пайок көрінішінде сатылиян азы қаритлары білен гүзеран айлаяр. Аз айлық ве пенсиялар илатың ашлық дережесінде яшамағына кетірді. Дойып нахар имеян адам жуда көп. Халқын көп бөлігі бір дөм чөрі үшін дашары юртларда құлчылық едіян вақтында дүнияның мешхур айдымчылар топорының арқадағы шәһәрінде миллионларча доллары концерт бермегі халқ арасында қақыр қадап төретті.
Дейіп, Балканлы яшайыз айтты. Сосиал медиа түркменстанлылары аркадагы айтылган ве сосиал медиада пайлашылган айдын видеолорунун ашагына дүрлү пикирлери жазмагына мүмкүнчүлүк көрөт. Олорун кебири маскаласындагы хассадан бежертмеги, аны кредитлерин алмагы пулунун жоктугун жазса, бейлекилери 1 килограмм этин 120 манада ченли кымматтандыгын айтып, бу концерти бармагы дине харам кадынча деген эмелдарларын, вор законлорун, ягъни kanunlaşan oğur diyleyenlerin kurvunun satyanlığını belliyor. Şu aralıkta dörlü çeşmelerden gelip oğuşan havarlar medeni dişkarlarının bu kiyili davaralarda köplönç muht hızmatkarı öğürleyenliğini işaret ediyor. Balkanlaki medeni toparlarının vekillerinin aitmaklarına göre onlar bu toya gelmeye mezur edildi. Devlet onların iş sapar için koşması hak vermedi. Mihman hanılar yol ve naharlanmak ehliti medeni dişkarlarının öl hesaplarına deyip anonimlik şartında uğurlaşan çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre medeniyet öğünün yol vasıfı ayal kıyılara arkadağı baranınızda emkemede ya da polisiyede işleyen pulluca oynaş tapıp mihmanhane ve beylek çıktıcılarınız için pul alın. İdaramız size pul verip bilmeyer deyiptir.
Ахалды кечерлен меденият хептелигине катнашмак исламедик меденият ишкарларынын хер биринен 1000 манаттан пул алынды. Ол пуллар вилайет этрап хакимлеринин меденият барадагы орун басарларына пара хөкмүндө берилди.
deyip medeniyet işgari adatlığın havarçısına itti. Doğulan gün davaralarının sosyal ulumlarda dörödön pikir alışmalarını iyidarlan yerli siyinçi yaşayıcıların aglavasının devlet maliyetleri iştesinin ilat için has gerekli ve dirvayiz çıktıcılara sarp edilmeğini çağıranlığını verilip onların tesvirlerini misal getiriyor.
Bu bir maskaraçılık devletimiz daşarı yurtlu popüler aydımçıları çağırmağı dolar tapyar. Emma men yali maip çağarın enetine İran'a ya Özbekistan'a gidip operasiya ettirmeğim için bank kursundan dolar çalışıp vermeğe mümkünçiliği yok. Sizi Allah'a tavşırdım.
Deyip Türkmenistanlı enaydiyar. Başka bir Türkmenistanlı'nın pikirçi bu konsert yurt hükümetinin iş yönünü halktan ne derecede uzaktadığını görközü.
Ünsverin bu çağırılan mihman aydımçıların çıkışına dine asanlı daşarı yurtlu diplomat, daşarı işler ministerliğine ve hükümete yakın emildarların ayarları ve gıyızları tomuş ediyar. Hiç ili adeti adam ya da bahtiyar arka dağlıları mene göremok.
Adatlık Türkmen hükümetinin milli libas taleplerinin, Türkmen giymeşik medeniyetinin siyasilaştırılmağının ve başka milletlerin vekillerinin hem boynunu takılmağının dörödeyen nâgileliklerine odalım ünsü çekipti. Bu mesele arka dağda vurulan konsertle yeni devirgede gün tertibine geldi. Daşarı yurtlu aydınçıların Türkmen giyimlerine çıkış etmeği internet uluncularının yiti tankıydına sedevar oldu deyip siyinçi yazıyor. Türkiye'li internet uluncular Simge Sagen'in Türkmen milli köynüğününe çıkış ettirilmeğine satirik tezkirlerine alırıp pulun hemme dağda okuyupluduğunu belirlediler. Yurt içindeki uluncular Lıvas talavının hatta mihmançılığa çağırılan aydınçılara hem koylunluğuna aydıp laf geç olurlar.
Men doğrusu neme diyeceğiz men bilemok. Utonayın hov. Bu mihman bolup gelen artistlere bir Türkmen doğununu, köynüğünü giydirmeğine. Bizi doğululuğunu orta asır koloniyasına uğraydınız ey günü.
Deyip aşkıvatlı yigit öz tesvirini aydıyar. Başka bir internet uluncu yurt içinde adatı zade uğurluğun çeyreğinin geriminin artıyanlığını belliyar.
Tüvölümü, Türkmen milli giyimlerini, öngdüğünü yurt rahatlarına, televizyonya, siyomku üçün kurulun çeyrelerde mecburu giydiren bolsanız, İndi çara halkara statüsünü verip Türk, Başkırt, Özbek aydımçılarına da giydirip başlaptınız. Näme diýeli? İndiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalığa hem silkme telpekde Kızıl Doğunda gelmegi buyurun. Ol ay yoğlan öňünde tans edýän hindi diplomatlaryna hem ketini bilen öýme ýağlyk berin.
Arka dağdaki konsert bağdarlarda iş yerlerinde, köpçülüğün üyüşün yerlerinde hem adımların esası gürlün ediyen temasını öğürlü deyip yerli sinçi ediyen. Adatlığın havarçılarını Pikirnay'dan Aşkavatlı, Marlı, Balkanlı ve Levaplı yaşayıcıların en çemesinin tasdiklamağına göre propaganda hükümetli çareleri olan negatif arayış sonku vaktlarda has güçlenene mengdiyar. Arka dağda devlet bücretinin hasağına geçirilen davaralardan başlanan gürlünler yurttaki benzin, valyuta, su kutçılığı, ulu ve ağrı katnaşık üzüngülü varadaki kurrunlarla utkoşyar. Adamlar Thompson, Cevdağlı ıslasında Levap, Mari, Balkan vilayetler ile Askıvadın arasındaki ulu katnağının ören yaramallaşanlığına aydiyarlar. Adatlık ilatın otlu katnağının seyrekliğinden, bilet yetmezçiliğinden, hırınlıkın vagonlardan, tüm sayılarını ve din çalışma ösümününü Mari'dan, Levap'tan, Balkan'a gün otlu katnağlarının yolu koyulmalılığından bildiriyen nâgilelikleri bu arada havar verip hakimiyetlerden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Aviye biletler meselesi hem çözülmen geliyer. Aeroport kasalarını eyyem 1. Ağustos'ta çenli hiç bir uğur boyunca Levap'tan ya Balkan'dan bilet yok deyip havarçılarımız havar veriyor. Bu yağday golü yuka ilatı taksi hımmatlarından peydalanmağı mecbur ediyor. Ama yeti bindiğin katçılığı taksi vakalarının barka kımmatlamağına sebep oluyor. Son vakitte yerli sinçinin fikrine göre bu kıyınçılıklar ve hükümetin halk için gereksiz, boş, vağız nefikat, propaganda çarelerine karşılayan seri işlerini köpöltmeği adamlarda yeti tankıydı reaksiyonu dörüdüp Türkmen cemiyetçiliği ne bolup geçen fundamental öwrüşükler hem aňladyp biler.
Howa, bu entek çuňur öwrenilmedik fenomen. Emma soňky 1,5 ýyldaky jeňmeçilik isleňligini, onlayn aktivizmini we offline hak hukuk talap etmek hereketini seljersek, dogrudanym türkmen jeňmetinde belli bir derejede raýat isleňligi, raýdaşlygy we hatda siýasy isleňlik hem oýun başlady.
deyip seyinç aytdı. Onun pikirçe türkmenler soňky çäriýe gasyrda bu hili siýasy işlenligi diňe daşary ýurtlardaky aktivistlerde gördügi inni ahyr soňy ýurt içindäki hem raýatlar diňe bir öz iqtisady we sosial problemalaryny golgaman eýsem öň miýremel hasaplanan çäri propaganda, şahsiýet kulty, wiza temalaryny hem arkayyn agzap başladylar. Döwlet eýçiliginiň hökümetli otun berýän habarlarynyň, çap edýän ösüş sanlarynyň durmuş reýalligynyň doly üzüňeligi, hiç bir meseläniň boýun alynmazlygy, ýüzbeýüz bolýan günnel kynçylyklary ýeňilleşmeýän türkmen sanlary ahyr soňy dymmakdan el çekmäge terýär. Jemgyýetde siýasy pikir alyşmalar, diskusiýalar döräp başlady diýip pikirini ýazan Sinçenin pikirini beylik sinçiler hem tasdik edýär. Şol wagtda adatlyga pikirini ýazan sinçi häkimetleriň bu howpli tendensiýanyň öňüne almak üçin elinden gelenini edýändigini, ýöne bu tagallalaryň türkmen jemgyýetçiligini inni kän gorkulmaýandygyny bellýär. Adatlyk türkmen häkimetlerinden ýurtda geçirilýän propaganda çäreleriniň döwlet gaznasyna näçe düşýändigi, olara ýylla näçe adamyň gatnaşyp näçe sagat wagtyny harçlaýandygy baradaky soraglar olaryny düşündürüş alıp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen raýaty Zulfiýa Kadyr prezident Serdar Berdimuhammedowdan ony Türkmenistandan çykarmagy soraýar. Pasportyny çalyşmak üçin 1 ýyl töweregiň Türkiýeden Aşgabatda baran diýen ýurtdan gaýtmakçy bolanda ony halkara aeroportunda hiç ýere düşündürüş bermeden saklap ony ýurdun daşyna çykmak gadagan edilipdir. Zulfiýa Kadyr Istanbulda adam sygaraşýar. Ol Türkiýanyň raýaty Dinanyň 6 ýaşly gyzy onuň ýanynda Aşgabatda galýar. Çağı medisina kömögüne mätäç, jübüt yardım sorap, Türkmenistanyň we Türkiýanyň ählik häkimetlerine ýüz tutdy. Ýöne bu kömek etmedi. Olar umytsyz ýagdaýa düşündüklerini aýdýarlar. Zulfiýa Kadyr geçen ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalyşmak üçin barypdyr. Jenanyň dokumenti taýýar bolan soň adam soň Istanbula bilet satyn alypdyr. Zulfiýa bir näçe ýyl bäri Istanbulda ýaşaýar. Şeýlede bolsa Aşgabatyň halkara aeroportunda oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmedi. Zulfiýany migrasiýa gullugyna iýerdiler. Ol ýerde oňa Türkmenistandan çykyp bilmejekdigi aýdylypdyr. Hiç kim oňa sebäbini düşündirmändir. Zenan autizm we içegedäki hastalykdan ejir çeken 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galdy. Gyz çağa ýörite iýmite we dowamly lukmançylyk gözegçiligine mätäç. Zulfiýa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa kömek sorap ýüzlendi.
Пожалуйста, прошу вас, помогите. Дочка тоже устала. Ей два раза здесь было плохо.
Хайш edýärin, maňa kömek edin, gyýdym hem ýada diýip bu ýerde iki edek özüni erbet duýdy. Bu ýerde onuň iýmitine gözegçilik edip bilemok. Önüm ýok we bu meniň öýüm däl, şonuň üçin men oňa kadaly garap bilemok. Ol iki edek kesel boldy. Biz hemme ýere ýüz tutduk diýip Zulfiýa Kadyr aýdýar.
Два раза ей было плохо. Мы везде обращались.
Zulfiýanyň gyzyna Türkmenistanda tapdyrmaýan glutensiz iýmit gerek. Dinanyň adamsy Ahmet Sefa Stambuldan zerur önümleri iýberýär. Çağı Türkiýanyň raýaty. Türkmenistanyň häkimetleri oňa ýurtdan gitmäge ruhsat berýärler. Ýöne enäniň özi ýurtdan çykyp bilmeýär. Ahmet Sefa Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleri we Türkmenistanyň Ankara'daky hem Aşgabatdaky ilçihanalary bilen habarlaşdy. Ýöne bu netije bermedi.
Biz mahkemelere bar.
Biz sud işini açtyk. Türkiýanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde ähli häkimetler bilen habarlaşdym. Biz umytsyz ýagdaýa düşýäris. Gyzym bilen hiç hili mesele ýok. Olar onu göýberýärler. Ol türk raýaty. Ýöne men bu ýerde Çağı bilen ýeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip aýryp bilerler?
Dip Zulfiýanyň adam saýdyar. Adatlyk radiosy Zulfiýa Kadyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşdy we dinanyň goý berilmezliginiň sebäbini sorady. Migrasiýa gullugynyň işleri düşündürüş bermekden ýüzeýärdi we dinanyň özüniň jaň etmeldigini aýtdy.
Anap, çykaýsamazmyň?
Кайсыда?
Стамбулдагы түркмен активисти Зарина Ахтямова Зүлфиянын себеби түшүндүрүлмөдөн юрттан чыкмагына уруксат берилмедик Якетек райондун белгилер.
Они, наверное, не хотят выпускать граждан из Туркменистана.
Белкеде болар райондору Туркменистандан чыгармак истемейерлер себеби биз Туркменистандын райондору мисалы үчүн дашары юртлары кеденмизде şu yerde yaşayarız, ol yerde bolsa helak bolarız. Yurtta asla hirsat yok, iş yok, derman yok, özümüzü üpçün edip bilmeyarız. Belki şu sebepten Türkmenistan'ın hakimiyetleri yaşayıcıların yurttan gitmegini istemeyendir. Biz Türkmenistan'ın rayatları yurdun daşına çıkanımızda gözümüz açılıyor, deyip Zarina Akhtyamova aytti.
Потому что у нас как за выезд Туркменистана, вот за границу, да, у нас открываются глаза.
Шуйлын январ айында iki Türk rayatı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Serdar Berdimuhamedova video arkalı yüzlenip ayallarını, Türkmenistan'ın rayatlarını Aşgabat'tan çıkarmağı hayiş ettiler. Zülfiye ayalı pasportlarını çalışma için vatanına varan zenanlar son ençeme vaxtlap yurttan çıkıp bilmendi. Türkiye'nin rayatları şonda özlerine mengdeş yağdaya düşen 60 tövürgü maşgalanı tanıyanlığına edipti. Aprel ayında Azatlık Radyosu şeyli yüzlenmelerin bir neşesinden son ayalların yurttan köpçülüklüğün çıkarılıp başlandı. Хабар берди. Түркменстандын миграция кулдугундагы чешме юрттан кетмеге кадаган эдилен зенаандардын саноунда 150 төбөрөгү аялын бардыгын ва алардын 60-сынын ием Түркия учуп билендигин маалым этти.
Кеплер Азаттык радиосу микрофонунда Мердан Сариев. Хабарлар күндөлүгү кеплесигимизди халкара темасы менен давам эттирерби? İranın Daşarı İşleri Ministri Abbas Arakçı, Amerika bilen Tehran'ın yadırı programması boyunca gepleşiklerin tiz vaxtta tezeden başlanmağına qarasmayandığını aytdı. Bu beyanat Amerika'nın Prezidenti Donald Trump'ın suhepte Tehran bilen gepleşiklerin tezeden başlanacaktığı vardaki önkü beyanatından iyide çekilip, hazırkı vaxtta İran bilen gepleşik geçirmeyandığını aytmağının iddianı edildi. 30 iyunda efire verilen interviusunda Arakçıdan Trump'ın geçen hepte İran'ın yadırı programması boyunca gepleşiklerin tiz vaxta başlanacaktığı varadakı aydanlarına pikirleri soruldu. Gepleşiklerin bu çaltlık bilen tezeden başlanacaktığına inanmayarın deyip İran'ın Daşarı İşleri Ministri Amerika'nın CBS telekanalına veren interviusunda aytti. Biz gepleşiklere tezeden başlama kararına gelmezden on, Amerika'nın gepleşiklerin devam edyen mahali bize karşı harbi hücum etmeyecektiğine doğru göz yetirmelidir deyip ol sözüne ostu. Ol ehli meselelerin selcerilmek için has köp vaxta zerurluğun bardığını aydıp, diplomatiyanın kapıları hiç vaxt doğru yapılmayar deyip belledi. Amerika bilen İran'ın arasında Tehran'ın yadırı programması boyunca 5 tapkırda günü dəl gepleşikler geçirilipdi. Emma 15 iyunda Amanın paytaxtı Maskatda geçirilmegi göz önünde tutulan gepleşiklerin novatakı tapkırı İsrail'in 13 iyunda İran'a karşı başlanan harbi hücumundan son yatırıldı. Amerika 22 iyunda İsrail'in hücumuna qoşulup, İran'ın Fardov, Natanz ve İsfahan şehirlerindeki esası 3 yadırı detkasına hova zarbalarını amala asırdı. Fardov detkası yürüyte qorulun yerastı toplumdır. Arakçinin intervyusunda ondan BMG'nin yadırı gözükçülüğü boyunca idarasının yol vasıtasının İran'ın yakın bir neçe ayın devamında uranı baylaştırmak isine tezeden başlamağının ihtimaldığı vardakı birlikleri hem soruldu. Baylaştırma teknologiyasını ve ilim bilimi bombaları bilen yok edip olmayar deyip olaydı. Eğer İran bunu islese, yurt salınan ziyanın ve yitirilen vaxtın övüzünü tiz vaxtta dolmağı okuyuplu bolur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump 30 iyunda özünün Truth Social platformasında yerleştiren yazısında "Men İran'a hiç daha teklif etmeyerin. Olar bilen gepleş kem geçirmeyerin. Sebebi biz oların yadırı detkalarını doğru yok ettik" deyip yazdı. 30 iyunda İran'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin metbuat vekili İsmail Bakayi Trump'ın administrasyonu pozisyalarını yığ-yığıdan ütkütmekte ayıpladı. İran bilen İsrail'in arasında 12 gün devam eden uruş dövründe Tehran'ın yadırı programmasına yetirilen ziyanın mösveri henüz doğru belli değil. İran yadırı detkalarının ağır şikes alındığını aydar, yönü programmasını devam ettirecektiğini ve onun parakçılık maksatlıdığını öngörüyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.